the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
وهبين 4 بشه اغسطس و 23 سنه 2017 وحدنا نغدغيسانيسان موجدها غاغابان 16.19 متر بان هيرركا في ميدا مغالوين قار يو بوغا في او اي somali.com اذا عدا عاوا وحي لا سوسينيا انغو جمال احمد عثمان يو عاشي ابراهيم عدن.
dadbadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maamulka Ahlu Sunna oo ku eedeeyay maamulka Galmudug inay soo qaadeen dagaalo ka dhacay gobolada dhexe.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobolada dhexe Ahlu Sunna ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad oo jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan sugidda oo jooga Cadaado. Laba jeer laba meel ayay ka soo weereen iyo ciidamo Galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo.
maamulka Galmudug ayaa dhinacooda beeniyay ku lug lahaanshiyaha dagaalkaasi.
Oo ma jiraan ciidamo Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna ee dagaalamaya, ee waxaa jira dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlu Sunna oo isaysa. Dadka deegaanka ayaa arrintan wada ee ma ahan go'aan Galmudug ay qaadatay si generaala oo ay ka howlgelay.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa jaamacadda Al-Azhar iyo doorkeeda go'aamada iyo fidinta diinta Islaamka.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
sarkaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab sarkaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. sidoo VOA u xaqiijiyay taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galgaduud General Ahmed Maxamed Tradishe, sarkaalkiisa soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa Nuur Ibrahim Cabdullaahi oo gudaha Al-Shabaabna looga yaqaano Zakariye, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud. Zakariye oo da'diisu ay tahay 19 jir waxa uu Al-Shabaab ku biiray isagoo 14 jir. xalay ayuu ciidanka Maxaas jooga isu dhiibay isaga oo kasoo baxsanaya in ku dhow 10 maleeshiyada Al-Shabaab ah oo markaasi ciirsanayay kadib markii ay ka war heleen inuu dhinaca dowladda isu dhiibi rabo.
madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo uu markaasi wax kaga dhimayo miisaaniyadda dowladda si uu helo dhaqaale lagu filin karayo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhiso xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, wuxuuna sheegay in arrintaasi tahay lagama maarmaan. madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu rabo inuu dhiso derbigaasi uu ballan qaaday. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudneyd xakamaynta muhaajiriinta miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongreeska Mareykanka, kaas oo aan ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
madaxa militariga dalka Pakistan ayaa arbacadan si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Donald Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabad ay bilaayin dollar oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington, gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weerar gagixiso oo ka dhanaah askarta Mareykanka ee jooga Afghanistan. ma raadinayno wax agab ah ama dhaqaale gargaar oo aan ka helno Mareykanka, laakiin waxaan doonaynaa aaminaad, faham iyo qirid la xiriirta kaalinteenna. General Qamar Javed Bajwa ayaa sidaasi u sheegay danjiraha dowladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ciidamada Pakistan ee ku taalla magaalada Rawalpindi. Rajwah ayaa kulankii ula yeeshay danjiraha Mareykanka David Hale waxa uu mar kale ku celiyay in nabad ka dhacda Afghanistan ay muhiim ugu tahay dalka Pakistan si la mid ah sida dal kasta oo kale.
Codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hoggaamiyaha muddada dheer xukumaya waddankaasi ee Jose Eduardo da Santos oo xilka ka degaya kadib 38 sano. Xisbiga madaxweyne da Santos oo dhaqaaqa dadka ee xoreynta Angola ama MPLA loo soo gaabiyo ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si awoodda ugu sii nagaado, waxaana hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi. Qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada waddankaas ayaa wajihi doonaa caqabad ah in uu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda, oo dhaawac uu ka soo gaaray qiimaha saliidda caalamka oo hoos u sii dhacaya. Xisbiga MPLA ayaa dalka Angola xukumayay tan iyo sanadkii 1975 markaasi oo xurriyaddu ay qaadatay waddanka Angola oo ay ka qaadatay dalka Boortugiiska. Shan xisbi ayaa la loolamaya xisbiga MPLA, waxaana labada xisbi ugu weyne mucaaradka yihiin UNITA iyo CSASA ay ku eedeeyaan xisbiga talada haya in uu hantida dowladda u adeegsaday ololaha doorashada. Xisbiga MPLA waa uu beeniyey eedeymahaas. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA. Maamulka galmudug ayaa waxa ay beeniyeen in ciidamada maamulka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin. Dhegaystayaal, warbixintaas way noo soo socotay. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in caawa ay degan yihiin goobaha ay galabta ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulka galmudug iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Weli waxaa yar xogta laga hayo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. Maamulka Ahlu Sunna ayaa galmudug ku eedeeyey inay weerarkani soo qaadeen. Wariyaha Ibrahim Xasan Daanduri ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka ee Dhuusamareeb ayuuna kula xiriiray.
Goor dhow ayaan jamaalo warbixintaasi dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa, hase yeeshee aanu ka hormarino waxaa aanu wareysanay oo xaali ahaada wariyahan Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka Dhuusamareeb ayuu nagu waramay.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobollada dhexe Ahlu Sunna ayaa waxaa weerar kusoo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad ee jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan Nabadsugidda oo jooga Cadaado. Laba meel ayay kasoo weereen iyo ciidamo galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo. Waxay soo weerareen saakir subaxnimadii deegaanka degmada Mareer Guur, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maamulka gobollada dhexe. Laba meel kalena waa ay kasoo weerareen. Labadii meelba ciidamadii kasoo weerareyna maamulka ciidamadiisii ayaa ka hortagay. Dhinaca gadoon ayay u carareen, qolana dhinaca godan labay u carareen. Labadii dhinacba ay u carareenba ciidamadii waa maamulka ayaa ka hortagay. Xaaladda deegaanada waa ay degan tahay. Run ahaantii inaan naga weydiisiin deegaanka iyo waxyaabihii dhacay waa wax wanaagsan, laakiin sida saxda ah waxa waaye ciidamada cadaadii kasoo wada baxeen, sida aan kuu sheegay ayagaana fariisimaha iyo deegaankaasi Mareer Guur saakita weerar kusoo qaaday.
Jakula, galmudug way beenisay inay wax lagu ku leedahay dagaalka, maxaa ku xaqiiji karaysaa?
Waxaa ku xaqiiji karaynaa ciidamadii soo weeraray ee kasoo tagay Cadaado ciidamo beelma ahayn. Waxay ahaayeen ciidamada 20-aad ee degana Cadaado, ciidamo Nabadsugid oo degana Cadaado, ciidamo Gaalkacyo ka yimid oo Puntland, wasiirro ayaa ka mid ah oo hogaaminaya dagaalkan, iyo midka xeraalaba deegaanadan in mudawaad ka waraysa. 10 sano ugu dambeysa xeraala waxay ahayd xaruntii Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Waxa laga harsa waayey oo laga hoyo waayey shaksiyaad ka tirsan maamulka galmudug ay ahaayeen. Wixii dhibaato oo saa ka dhacayna ayagaa sabab u ahaa. Macnaha dad maleeshiya ah ama dad beel ah ama qabiil is aruursaday maamul ma kusoo duuli karo. Waxa soo duulay waa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Cadaado iyo ciidamada galmudug cusbahaysi ah. Laba meelay saaka weerar kusoo qaadeen, labadii meelna walaga saaray haddana xalaal ay ku sugan yihiin qaarkood gaalkacyadina aadeen wararka lagu soo gaaray
jakula wararka aan helayno dadka deegaanka waxay idinkeedu ku eedeenayaan inaad ku soo duushan
waa nasiib darro aan ku leeyahay annaga tobankii sano ee ugu dambeysay deegaanadaas cid walbaana way ogeyd waa meesha keliya mar waliba la gaaro bisha mawliid nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa aatee lagu xusi jiray madaxweyneheena maamul goobta dhexe doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ka qeyb qaadan jiray culamo badan oo ka timid soomaaliya iyo gobollada dalka imaan jiray waxna lagu ogyahay waaye balse nasiib darra waxay noqotay dhul ballaarsi iyo in deegaanadaasi mar waliba loo horseedo dhibaatada waxaa keenaya maamulka jooga cadaado ayaa sabab u ah cid walbaana way og tahay in ciidan intaas la-eg oo tayadaas le aysan macnaha maamul kusoo duuli karin waxay ujeedada ay leeyihiin wax kale maahane inay dhulka hadda ay haystaan marka laga reebo cadaado iyo gaalkacyo maahayna meel kale ay ka taryaal male saa daraaddeed waxay u socdaan waa dhulbalaasi waana u suurtageli weyday
khasaaraha ilaa iyo hadda maxay sheegi karaysaa dhinaciina
ibraahim xasan garab ee jaanduray wax khasaara oo dhinaceena jira ama dhaawac ama dhimashaa ma jiro weerara ma ahayn ciddii wax soo weerartay waa la sheegayo dadka deegaanadii ay ku carareen in dhaawac iyo wax sii wateen waa la sheegayo wixii rasmi aana ayagaa ka hadli kara laakiin annaga wax dhaawaca iyo wax dhimashaa midna ma jiro maxaa yeele annaga weerar ma ahayn ayagaa weerar ahay haddana ayagaa deegaanadii ku laabtay cid walibana waa soo tusi karnaa deegaanka saxaafadda cid walbaan geli aan ka yarkarnaa in deegaanadiina annaga gacantaan ku hayna
kaasi waxa uu ahaa muxidiin cali jimcaale jakula oo ah afhayeenka maamulka ahlu sunna ee gobollada dhexe waxaana uu la hadlayey wariyahayga ibraahim xasan daanduray
dhinac kalena maamulka galmudug ayaa beeniyey in ciidamada maamulka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin wariyaheedna maxamed colaad xasan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug maxamuud aadan cismaan waxaana ugu horreyntii weydiiyey ku lug lahaanshaha ciidamadooda ee dagaaladan
ma jiraan ciidamo galmudug iyo ciidamada ahlu sunna ee dagaalamaya waxaa jira dadka deegaanka iyo ciidamada ahlu sunna oo ishaysa dagaalka xiraale oo almost boqol jirsaday oo ahlu sunna ay dul deganaayeen xiraale way iska xoreeyeen wayna iska dul qaadeen sidoo kaleeto dadka deegaanka ee mareer guur ayaa iyaguna dhaqdhaqaaq sameeyey kadib markii ay maqleen inay kusoo jabeen xiraale u awooday inay aadaan duusmareed marka ma jirto dagaal galmudug iyo ahlu sunna ay ku jiraan
laakiin wasiirka gaashaandhigga galmudug ayaa dagaaladan hogaaminaya oo dadka deegaanka ay arkeen isagoo ciidamo wata oo deegaankaa jooga marka waxaad leedahay ciidamada wasiirka gaashaandhigga la socdaa galmudug kama tirsana
galmudug kama tirsana ma horka deegaanka oo dhan waa galmudug maxaa ahlusunnada meesha ay degan tahay waa galmudug waa iyaga naftirkoodu waa galmudug laakiin marka qaab ahaan la yihaahdo degaanadu way kala xisaabiyihiin oo degaan degaana loo degan yahay galmudugna waxay ka dhisan tahay united clans dad isu tegay oo ku heshiiyey inay maamulka dhistaan ay ka dhisan tahay marka marka aan ku leeyahay dadkoo dhan waa wada galmuduge dadka deegaanka ayaa arrintan wata ee ma ahan go-aan galmudug ay qaadatay si generaala oo ay ka howlgelay
laakiin waa dad idin taageersan oo maamulka galmudug taageersan oo raalli uu ka yahay oo doonaya in dhulka ahlusunno joogta la qabsado oo laysku ballaariyo
dabcan dadku waa maya laysku ballaariyayba maaha dadku deegaankooday rabaan dadka meesha joogay kacdanka samaynaya waa dad reer dhuusmareeba oo markii hore dadda si awooda looga soo saaray meesha maantana markii ay dareemeen in laga soo adkaaday ay jabeen isleh waa ku noqon kartin deegaanadiinna
dhinaca kale wadahadallaa socday oo galmudugii u dhexeeyey maamulka ahlu sunna waljamaaca waxaan magu maqaalaa in wakiilo ka socda ahlu sunna ay ku sugan yihiin cadaado oo maamulka galmudug ay la kulmayaan iyadoo wadahadallada iyo rajada weli la qabo maxaa keenaya in ciidamo galmudug sheeganaya inay ka tirsan yihiin ama ay taageersan yihiin ay dhuusamareeb ku dhawaadaan oo weerar qaadaan
ma dhihi karno horta dadku dhaqdhaqaaq unbay sameeyeen waxadda weyn oo ay sameeyeen lama sheegin annagu mar walba waxaan u taaganahay nabadda iyo heshiiska iyo waawaanta iyo isfaham wax lagu dhameeyo taasaana ku howlanahay ergadii ka timidayna waa isfahamnay shuruudihiaan isu dhiibnayna way ku maqan yihiin proceskuna wuu socdaa dadka deegaankuna umuurahooda iyagaa ka arrimay markay dhaqdhaqaaq kala dareemaan way ku qasbiyeen inay ay difaacdaan deegaankooda iyo shaksiyadooda iyo dadnimadooda inay difaacdaan way ku qasbiyeen
laakiin wasiir qaabkii nidaamyada ama beeleedyada iyo dadka deegaanka wax loo dayn jiray waa laga soo gudbo maamulaa la dhisay soomaaliya maamulay leedahay dowlad bay leedahay maamul goboleedyay leedahay oo maamulkiina galmudug ka mid yahay inkastoo ahlu sunna oo idinka soo horjeeda ay gobolkii meel ka mid ah ku sugan tahay, haddana ma moodaa in mas-uuliyaddii aad iska riixaysaan aad leedihiin dadku bay quseysaay, annagana ma quseyso?
Maya, galmudug haddii ay dagaal inay gasho ay qorsheysato way ka bedelnaanaysaa xaaladda sidan, wayna sheeganaysaa galmudug dagaalo way gashay, mana inkirina way sheegatay. Haddii aanay ku jirin waxay xaq u leedahay inaanay ku jirin inay sheegato. Dadka deegaankuna waa run galmudugooda waaye, danahooda iyo masaalixdooda ayagaa fiirinaya. Waayo ahlu sunna marka ay soo weerarayaan way isyaqaaneen hebel iyo hebel, dad isu yaqaano wada abtiya eediya inisiidiya ayay isugu wada imaanayaan oo way isyaqaaneen. Marka aan ku dul dego galmudug laab waxay ugu baaqayaan in dagaalada la joojiyo. Galmudug deegaanka ay iyadu mas-uulka ka tahay mudarada lagu samaynayo waxay ku bedelatay wadahadaladu inaanay burburin oo hanaanka dib u heshiisiinta iyo wadahadalka islaamku ay socdaan. Waa awoodi karaan inay ciidamo u diraan, inay dul tagaan, inay ka fujiyaan, laakiin waxaan ku bedelanaynaa wadahadaladu inay shaqeeyaan oo nidaamka nabadeed uu shaqeeyo.
Waa gartay
galmudug dagaalka kuma jirto, waa dadka deegaanka.
Waa gartay warkaa ka duwan baan maqlaynaa in ciidamadiina halkaa joogaan, laakiin waxaan rabaa inaan horega sii socdo. Arrinta gobolkan ka taagan waa soo noqnoqotay, dagaalaha hore uga dhacay, wadahadallaa la galay, waa la isku mari waayey, weli wadahadaladu waa socdaan. adigu mas-uuliyad ahaan maxaad aaminsan tihiin xalka laga gaari karo colaadda ka taagan galmudug? Maxaa la isku hayaa? Ma xukunkii baa la isku hayaa oo ahlu sunna doonaysaa in qeyb badan xoog laga siiyo? Ma dhulkaa la isku hayaa, mise wax kaloo la isku diidan yahaa jira? Bal haddaa dadku kala cadayso, dadku waxay ku wareersan yihiin waxa la isku hayo.
Maya, habka aqoonsi la-aan baa jirta. Galmudug sida aad ogtahay 2015 ayaa lagu doortay magaalada Cadaado, xukuumaddii lagu dhisay, baarlamaankeedii lagu dhisay, hay-adaheedii oo dhan lagu sameeyey, wax lagu eriyeyo ayaa dhuusmareeb laga sameeyey. Sidaad ogtahay Digreego, dhuusmareeb waa caasimada rasmiga ee dowlad goboleedka Galmudug. hase ahaatee ahlu sunnada degan waxay go-aansadeen inaan loo soo gelin. Gorgorootan ayaa ku jira. waxa layska fahmayo oo laysaga imaanayana waa gorgorootan kilifaantiisan waxba loo diidanayn, laakiin qof meel uu cadday meel u madow. nabad haddii ay rabaan goor hore ay dhammaan leeda, laakiin annagu kama anaan kuusan inaan si nabadeed wax ula dhammayno. welina waa ku taaganahay dariiqeedii.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug, Maxamuud Aadan Cismaan, oo khadka taleefanka ugu warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. markana dhinaca iyo Puntland waxaa lagu soo waramayaa in tirada dad u dhintay biyo ay cabeen ceel ku yaalla tuulada Timirshe ee gobolka Bari ay sii kordhayso, oo ilaayo haddana ay tiradu gaarayso 7 qof, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac.
tirada dadkii ku waxyeeloobay biyaha ceelka il ayaa sii kordhaysa, waxaana iminka la xaqiijiyey inay dhinteen 7 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur. 12 qof oo kale oo ay waxyeelo ka soo gaartay kadib markii ay cabeen biyo ay ka dhaansadeen ceelka lagu magacaabo il oo ku yaala buuraleyda Goolis oo tuulada Timirshe u jirta 45 kilomitir. Bare Guray Yuusuf oo ka mid ah qoysaska ay waxyeeladu ka soo gaartay biyaha ceelka ee ay cabeen oo ka mid ah bukaanada cisbitaalka Bilcil ee degmada Carmo lagu dabiibayo ayaa v o a uga waramay xaaladda caafimaad ee isaga iyo qoyskiisa.
aniga dadkii waa cisbitaalka atuunsan haddeer meesha waxaa jooga 3 wiil iyo hooyadood baa jooga, 4 qof baa halkan jooga, wiilna waa dhintay.
maxaad u malaynaysaa marka ceelkaas biyihiisa maxaa bedelay? haddii marka hore uu caadi ahaa, iminka maxaad u malaynaysaa inuu ku dhacay?
ceelka waxaan u qiyaasay in hawl gaar laga qabtay oo sun lagu daray. haddeer waxaan dareemayaa labada kiliyood wixii ka hoose waa maraada yihiin, mana kici karo, waa lay toosiyaa, gaarigana waa lay saaraa, wacunana aan cunaanin ma jirto.
doctor maxamuud xaaji yuusuf maxamed ayaa v o a u sheegay in 7 qof ay u geeriyootay kadib markii ay cabeen biyaha ceelka, 12 qof oo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay xubnaha beerka, keliyaha iyo maskaxda kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen, isla markaasna iminka ay ku dabiibayaan cisbitaalka Bilcil ee degmada Carmo.
marka dadka dhimashada waxay siinaysaa ila 7 qof ay siinaysaa
annaga waxaan soo gaartay dad buuha tiradu gaaraysa 13 qof ee xiyaalo weyn ba gaadhisiiba kaliyaha iyo maskaxda iyo beerka marka waxaan hadal la dagaalamayna xubnihi wax gaareen yaani sidii buuha shaqadoodii caadiga ah u qaban lahayeen ayaan hadda la dagaalamayna wulina maarti buuha wixii tabartay waa wadeena maarti laakiin hawlihii wali waa soconayaan waxay u baahan yihiin maarti buuha wax qabad dheer ah iyo baaris in la ogaado war maxaa sunantan ay cabeen maxay tahay cudur kasta sun kasta wuxuu leeyahay daawo ka horta uu leeyahay hadna daawadii la helin yani waxa kan anaga hadan qabaleena yani waa yani waa waxa weeye waa nafaqo celin
eel biyoodka lagu magacaabo in ay dadka biyihiisa waxyeelada ka soo gaartay ayaa muhiim u ahaa reer guuraaga waxaana nolosha reer guuraagu muddo 400 sano ka badan ay ku tiirsanayd biyaha ceelkaas waana markii ugu horeysay ee dhibaato caafimaad xumo oo caynkaano kala ah ay soo wajahdo dadka reer guuraaga ah mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay inay u direen koox isugu jirta dhakhaatiir iyo dad ku xeel dheer arrimaha biyaha Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan jaamacadda Al-Azhar waxa ay ka mid tahay meelaha loo tago barashada diinta Islaamka waxaana in muddo ah ay ka soo qayb qaadanaysay baahinta diinta Islaamka iyo fikrado ka soo horjeeda xagjirnimada iyo gacanka hadalka ururka ISIS iyo waliba ururada kale ee xagjirka ah dadaallo ay horey u sameeyeen mas'uuliyiinta dhinaca diinta ee Al-Azhar si ay u markaasi maamulaan go'aamada dhinaca diinta ama fadwooyinka ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ay muslimiinta qunyar socodka ahi adeegsanayeen si ay ula dagaalamaan wadaaddo kale oo qaba fikrado gacanka hadal iyo waliba dhimasho horseedaya wariyaheenna Edward Yaranian ayaa warbixintan VOA uga soo diray magaalada Qaahira waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo jeediya
kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama dalka Masar ayaa weeraro badan oo dad ku dhinteen ka geystay dalkaas taas oo ay ku nafwaayeen shacab badan oo aan waxba galabsan iyo waliba weeraro lala bartilmaameedsaday kiniisado iyo goobo kale taasina waxay keentay in dawladda dalkaasi ay cambaareyso wadaaddada xagjirka ah ee dhiirigelinaya weerarada dhiiggu ku daadanayo iyo waliba falalka gacanka hadalka ku dhisan wadaadada ay sida gaarka ah farta ugu fiiqeen waxaa ka mid ah sheekha caanka ah ee sheekh Yuusuf Al-Qardawi waxayna ku eedeeyeen in uu soo saaray fadwooyin uu ugu qildeeyo dilka saraakiisha ciidamada iyo waliba dadka haysta diinta Kristaanka hase ahaatee sheekh Yuusuf Al-Qardawi ayaa eedahaas iska fogeeyay kooxaha islaamiyiinta ayaa kordhiyay falalka ku dhisan gacanka hadalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii xilka laga tuuray bishii July sanadkii 2013 madaxweynihii islaamiga ahaa ee dalka Masar Maxamed Mursi taageerayaal badan oo la dhacsanaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa xabsiga la dhigay halka qaar kalena ay sameeyeen falal ku dhisan gacanka hadal sheekh ugu sareeya golaha arrimaha diinta Masar sheekh Axmed Dayib oo ka tirsan jaamacadda Azhar ayaa sheegay in culimada Islaamka ee ku wacdiyay bulshada arrimaha la xiriira gacanka hadalku in aanay ahayn kuwa ka tarjumaya diinta Islaamka guud ahaan
Islam must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked some of its writings and misinterpret them to kill and shed the blood of innocent
diinta Islaamka waa in aan loo arag inay tahay diin argagixiso iyadoo loo nisbeynayo tiro yar oo kooban oo ka mid ah dadka muslimiinta oo si khaldan u tarjumay diinta Islaamka si ay dad u laayaan ama dhiigga dad aan waxba galabsan u daadiyaan.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka gudbinta Islaamka si barashada diinta Islaamku ay u noqoto mid aan gudbinayn sawir ku dhisan gacanka hadal. Qaar ka mid ah culimada jidkan aaminsan oo ka tirsan jaamacadda Azhar ayaa isku dayaya in ay ka hortagaan xagjirnimada iyaga oo talooyin siinaya dadweynaha raaca gaadiidka kala duwan ee magaalada Qaahira. Sheekh Maxamed Zaki oo ah madaxa qaybta dacwadda ee jaamacadda Azhar ayaa u sheegay idaacadda VOA in iyada oo aan laga tegeyn tiirarka aasaasiga ah ee ay ku dhisan tahay diinta Islaamku in haddana ay muhiim tahay in la waafajiyo waaqaca haatan ka dhex jira bulshada.
فكل جيل ياخذ حظه من الاسلام ويبقى الاسلام كما انزله الله
جيل الباب وحي دينته كسو غارتا حبكه لوغو ديغو taasoo ka dhigaysa inaan marnaba isbeddel ku imaan habkii eebe uu soo dejiyey diinta. Haddana diintu waa mid u furfuran sida caleemaha geedka ee jiridda ka baxa oo kale.
Jaamacadda Azhar ayaa sannadahan ugu dambeeyey xoogga saartay in ay hoos u dhigto falalka xagjirnimada iyaga oo wacdiyo diini ah ka jeedinaya masaajidada. Hase ahaatee, Sheekh Maxamed Zaake ayaa qaba in la xakameeyo warbaahinta gudbisa falalka xagjirnimada ku dhisan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi uu magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O Edward Yaranayan.
Waa tahay cashaa. Markaan dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaan isku soo laabanaynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Cawaale Aadan oo Lugoy la yiraahdo, ayaan dhegeystayaashu soo qabanaynaa.
I'm not the one who's running out of time. VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gorodo. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo beesha caalamka ku eedeysay inaanay waxba ka qaban ballanqaadyo hore ay u samaysay, iyo qodobo kale. ha yeeshee dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale qodobadii wararka ee caalamka ugu dambeeyey.
sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sidoo v o a da u xaqiijiyey taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galgaduud, jeneraal axmed maxamed tredishe. sarkaalka isa soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa nuur ibraahim cabdulaahi, oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano zakariya, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda al-shabaab ee gobolka Galgaduud. zakariye oo da-diisu ay tahay 19 sano jir waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo 14 jir.
codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hogaamiyaha muddada dheer waddankaasi xukumaya Jose Eduardo da Santos, oo xilka ka degaya kadib 38 sano. xisbiga madaxweyne da Santos ee dhaqdhaqaaqa dadka xoreynta Angola ama MPLA ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si awooda ugu sii nagaado, waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi.
madaxa milatariga dalka Pakistan ayaa arbacadan si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabaad ay $1 billion oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington, gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weeraro argagixiso oo ka dhana askarta Mareykanka ee joogta dalka Afghanistan. ma raadinayno wax agabah amaba dhaqaale gargaar ah oo aanu ka helno Mareykanka, laakiin waxaan doonaynaa aaminaad, faham iyo qirid la xiriirta kaalinteenna. jeneraal Qamar David waa Qamar Javez Bajwa ayaa sidaas u sheegay danjiraha dowladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ee ciidamada Pakistan ee ku taala magaalada Rawalpindi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo ku aadan miisaaniyadda dowladda si uu helo dhaqaale lagu fulin karo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, wuxuuna sheegay inay arrintaasi tahay lagama maarmaan. madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo, inuu rabo inuu dhiso derbiga uu ballan qaaday. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudnayd xakamaynta muhaajiriinta. miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongareeska Mareykanka, kaasoon ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
waxaad dhegeysanaysaan tobintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. bisha August waa 26 sanadka 2017. idaacaddan waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay kasoo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. hadalkan ayay dowladdu ka sheegtay shir maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay yeesheen madaxda dowladda iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya. wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaliishay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan, kadib kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax ka qabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyey, sida uu tilmaamayo wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdulaahi Xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay.
shirkii May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya, aan waxay ahayd in la isweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdi bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan uga baahanahay wadamada caalamka waxaa laga hadlay waxa kamid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka siyaasada ay ku jirto dibadeed lagu sameynayo dastuurka shaqo abuurka ra-iisul wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka qatar turkiya midowga yurub iyo kuwo kale oo naga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furan waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa
wasiirada dawladda ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dawladdu horumarka ka sameysay ee ay maanta hor dhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen
walaal waxa ka soo baxay horta in ay dawladda ay muujisay in talaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dawladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqabuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dawladaha maamul goboleedada iyo ka dhexeysa dawladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aada isla shaqeynayo waxyaalaan ka wada hadlo waxyaalaas ka mid ah oo progresska aan ka sameynay ama horumarka laga sameeyey ee dawladda ka sameysay marka meeshaas aan maanta dhignay annagana waxaan rabin aan tusino waxyaalahaas ay u dhaqaaqeen ayagana inaan ka aragno wixii ay ballan qaadeen inay soo fuliyeen marka shaqada bilow waayo waxyaalo badan fara badan aan u dhiman in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dawladdii ay tallaabooyin muuqan kara ay qaaday berri la soo dhaafay ayagana waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan magaal madaxda laga xukumo ee dawladooda dib ugu noqon doona si loo badiyo loona kordhiyo gacantana loogu qabto waxa ay Soomaaliya u baahan tahay si ay horumarka ay ku taagsanay Soomaaliya ay dhab ugu noqoto
dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada diiradda lagu saaray kulankii maanta ee isla soo qaadeen iyaga iyo mas-uuliyiinta ka socotay dawladda Soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha
and we talked about three broad sets of issues first of all political issues including progress on the constitution
saddex waxyaabood baanu ka hadalnay waxa ugu horeeyay siyaasadda halka ay marayso dib u eegista dastuurka doorashooyinka sanadka 2020 iyo 2021 marka labaad waxaan ka hadalnay amaanka iyo kubcinta awoodda ciidamada Soomaaliya marka ugu dambeysana waxaan ka xoogga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dawladdu wax ka hesho shacabka Soomaaliyeedna ay ku dirsadaan waxaan amaaneynaa guulaha iyo horumarka ay ilaahay hadda gaartay dawladda Soomaaliya
shirka bartamihiimay ee sanadkan Soomaaliya loogu qabtay magaalada London ayaa waxa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku ool ah kuwaasoo maanta ay dib u eegis ku sameynayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dawladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jaaliyadaha soomaalida oo aad u sii tira badan ayo islamarkaana aan lahayn nidaamka jaaliyadaha dadka kale ee aan soomaalida ahayn ay ku dhaqmaan ama communityga waxa loo yaqaano oo marba marka ka dambaysa ay soo baxayaan khilaafyo tilmaamaya in ay qabaa'il ama gobollo u qaybsan yihiin taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka xadaariga ee bulshooyinku ay ku dhisan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Muurse Uqule iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta waxa ay labaduba ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Alxaaj Muurse Uqule
yasin aad iyo aad baa u mahadsantahay nasiyad la socoto soomaalida ku dhaqan dalkani kenya markaan ka hadalno kale magaalada nairobi iyo deegaanada kaleba soomaalidu sida hore ma aha hadda waa soo ilbaxayaan waxyaabo badan bay fahmeen ganacsiga waa adiga arkay xaafada isliisay u kala socoto deegaano ka baxsan nairobi iyo weliba sidoo kale kenyaba ayaa looga yimaadaa sida wadamada dhinaca bariga ku yaala iyo baa looga yimaadaa tanzania iyo uganda iyo wadamo kale oo burundi ay ka mid tahay baa looga yimaadaa ganacsiga marka soomaalida waxaad moodaa inay ilbaxday isla markaana waxyaabo badan ay fahmeen isla markaana iminka uu sii dabar go'ayo qabyaaladii iyo weliba isku xirnaansha la'aantii horay bulshada soomaalida u ragaadisay
also
nishir bayba wuxuu weeray rumaan la sheegin maahayna radid dameerka raad qurxoon soomaalida waa jirtaa inay ganacsi leedahay laakiin waxa ka maqan isku xirki iyo inay maaratay gudi ay sameeyaan oo community wax loo yaqaan ay yeeshaan mana leh 200 community waa ka jirtaa Nairobi oo jifoosadii ay leeyihiin laakiin isku xir guudo Soomaaliyo ay leedahay ma jiraan wadan badan baan tagoon arkay Soomaalidu sidaan hadda ay Nairobi ku yihiin iyo Kenya ayayna meelaha kale ka baxsan hata East Africa ay sidaas ay ku yihiin marka uma sameesno mana gaarin inay maaragtay ay umad community le oo wada jira ay noqdaan dhaqankooda awgis
Haaji Mursal waxaad dareemaysaa in dadka Soomaalidu ay yihiin dad inta badan ama reer guuraaya ama beeraley ah ama kalluumaysata ama ganacsata ganacsiga aad ka sheekaysay sida isaguba waa kugu raacsan yahay in ay horumar ay sameeyeen laakiin qaabka isku xirnaanta community-ga iyo bulshooyinka ayay qabiilka ku daraan buuleeyaado weli uma bislataa ka war
yasiinow taa iyada wax jira ma aha waad la socotaa in ay leeyihiin isli business community ama guddiga ganacsatada xaafada isli guddigaasi inta badan wuxuu ka turjumaa isku xirnaanta iyo weliba marka laga hadlayo dhinaca dawladda xildhibaanka deegaanka waa adiga arkay wixii soo kordho dhan aad bay ugala hadlaan la socodsiiyaan sidoo kale marka arrimaha qabiilka laga hadlayo dee qabiil soomaali nin walba reer buu ka yimid laakiin arrintan waa arrin ganacsi soomaaliduna waa dad inta badan isjecel waa adiga aragtay hadda isli nairobi markaan joogno isli maxaa soomaalidu ku soo ururay isjeclaan isjecel yihiin bay isugu soo urureen xaafadaha kale waxaad arkaysaa si teelteel ah bay ugu nool yihiin laakiin isli runtii dadka degan waa dad isku xiran ba oran karaan
soomaalida saad ka war qabto waa dad iska reer guuraaya oo maaragtay ay ahaan jireen weligood arrimahana arrimo waxa weeye hadda hindido kale waxay leeyihiin gudiya waxay leeyihiin community gaalkooda ee muslimkooda dad isku xiran wey lama dhibo walaalkay wuxuu sheegay inay jiraan dad leeyahay business community waa nimo iska fadhiida wax badan ma qabtaan dad si fiiris qafaalkaad ogeedaa dhacay hadii qafaalkaad ogeedo oo isli ka dhaco loo salaamo wad dawladda ay u bixiso wax laga qabto ma lahayn hadda u jir lahay gudi oo Soomaali community jaaliyad Soomaali jir lahayd wax badan baa laga qaban lahayn marka naftirkooda dad hadda wax qabta ma community Soomaali ay u dhantaana maba ka jira adduunkoo dhan aniga san aaminsana
Muursal maxaa hortaagan hadiiba aad adigu aan dareensanayn bil fikir ahaan in community midaysan ay samaystaan hindida waad aragtay eeshiyankan kale oo wadanka degan waad aragtay dad waxay leeyihiin isku xiran oo ilaahay dowladda iyo wax walba danahooda ku matala miyaadan arkaynin in weli qabiilkii ay su-aal u qaybsan tahay
raantii yasiino cilado yar waa jiraan ama waa soo bixi karayaan laakiin si guud markaan u hadlo isli business community-gaas marka laga hadlayo ugu deegan sadex xaafad isli waxay ka turjumayaan rabitaanka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii laba daraale marka laga hadlayo dadka ganacsatada ruuntii dalil waa yeelan karaan oo dabcan markuu ka hadlayo kaleeto barnaamijkii qorshaha iraafkii 2014 dalka dhacay taasii waxay tahay arrin amni oo dawladda ka soo baxay oo xataa xildhibaanada iyo dawladda oo dhan ay wax ka ogaayeen taasna laguma eedeen karo isku xirnaan Soomaalida sababtoo ah dawladdu waxay la dagaalamaysay kooxo markaasii argagixisa oo amnigeeda ka shaqeeyay shaqeynaysa en ruuhanti en Soomaalida en inkastoo ay jiraan dad kale to iyaguna jaaliyado oo beelahooda ay leeyihiin hadana en waxa dareemaysa yasiinow in ay isku xirnaan guud ay jirto en balse sida saaxiibkay uu qabo en waa dhici karta in ay en Soomaalida qaar kood inta badan aysan ahayn sida Hindida amaba en qoomiyadaha kale dalka degan
ee calanso maxay hadaba ka baran karaan hadaad ee qurbo badan baad bartay dadka Soomaalidu qaab ay community adag ama bulsho midaysan oo xuquuqdooda u dooda oo kooda dhibaateysan u gurmada oo nabadooda ka wada shaqeysa si lagu xiro ee maxaad ee ka kororsatay ama waayay aragnima oo aad hesho
waa yar inuu maaneelo maaragtay waxaan ogaaday isku xirkiin waa aad wanaagsan yahay anaga dad muslimaan oo dadkeena ay maaragtay ay midnimo leeyihiin oo dadka muslimiinta ay waa wax diintooda ayaa martay laakiin sida ka muuqata dadkeena dhaqan koro oo maaragtay kamid iyo heer guuraabaan u badanahay aan baanahay mar hadii meeshii weynaysan arka ay tahay way iska adkaan doonta in la helo dad Soomaali oo maaragtay midaysan oo meeshaas sabasa maaragtay gunti ahad ayaa wax si ka yihiin oo maaragtay ayaan habaysnayn mar haday saartaan dad soo diray oo malaba isdiishay waxa la isma daawiso dadkan dagaal baa dhaxmar mana heshiin wili meel ka say tagaan dagaalkii waa ka dhax muuqda marka waa iska adkaan doonta ma aqan ilmahan dalnasay noqon doonan oo qarkood af Soomaali ku hadlin in maratay ayagu wax keenan waa laga yaaba laakiin odayaasha anaga la midka in wax keenan laga sugi maayo sanadada soo socota
ee musal muxuu hadaba xalku yahay qaab lagu helo community midaysan oo xadaarada iyo horumarka iyo adduunka waxa dhisaa waa bulshada aqoonta kiilaha iyo kii marka waayay aragnimada lahaaba usuuga qayb galo ee muxuu yahay xalku
en yasiino halka wuxuu noqonayaa en saaxiibkay sidoo sheegay en dadka Soomaalida wuxuu yiri waa dad isoo laayay en runtii anigu Soomaali isoo laysa anigu ma arag en dabcan en Soomaalida meel walba ay tagaana en waa dad walaal ah waa dad isjecel waa dad isku yimaada runtii dhaqanka aan leenahay ee suubana en runtii en yasiino en dadka kale ee qoomiyadaha kale dalka degan malaha xalkuse waxa uu yahay in aniga isagaba ay naga bilaabato ma aha oo Soomaali kale inaan fiirino waa in annaga ay naga bilaabato in aan dadka isku keenno Soomaalida aan wacyi gelino qabiilka iyo waxyaabaha kale ee dadka kale fogeynaya in meesha laga saaro waayo qabiil wala isku gartaa ma aha ee macna kale too weyn uu leeyahay ma jirto Soomaaliyana sidii nabadeeda looga qayb qaadan lahaa waa ku boorinaya
ugu dambeyntii calaasow muxuu yahay halku hadaba hada tabayso in Soomaalidu community fiican lahayn qaabkay ku heli karto
qaabkay ku heli karto waxa weey war wixii dhaca waa dhaceen dadkan waana dad isku diina iskuna afa inay midoobaan oo ay iska daayaan waxaan leeyahay jifooyi hoosaadyada loo sameeynaa community go mid guud aan sameysano hadaan Kenya joognay hadaan South Africa joognay hadaan meel kasta joogno aan dad mid aan midowno oo aan dantayna inay mid taa aan garano midaas ayaa lagu heli kara marka laakiin hadii aan sidaan ku socono aan ku socono waxna ma tari doono dalna ma di dalna wax ma tari doono dalkii wixii dadkii naga dambeeyeen wax ma tari doono anaga lafayna wax ma tari doono sida naga muuqata
iyadaayadu mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen Alhaaj Muuse Qulle iyo Maxamed Maxamuud Calaasow oo labadu ka faalooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta oo ku sugan magaalada Nairobi doodii gaabay inta ay joogteen markaa wada ku kulmi doono hadii ay raali karo qosayo wad kaliin
ada yuma hadsan yahay wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaaladaasi halkaysay idinka gamaaneysay walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga socotaan bogga internetka voasomali.com iyo sidoo kale muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah xanuunada ku dhaca amaba saameeya maskaxda dadka kuwaas oo guud ahaanba lagu garto sifooyin kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin qofka oo ku hamiya fikrado dabeecado iyo xamaasad aan caadi ahayn oo uu kula macaamilo dadka ku xeeran dr cabdiraxmaan xaaji cali gurgurta waa dhakhtar cudurrada guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada boorama
xanuunada soo wajaha maskaxda waxay ka mid yihiin xanuunada dadka bini-aadamka ku dhaca waxaana loo kala qaybiyaa laba qaybood xanuuno daran iyo xanuuno aan sii darnayn waxaana ugu sii daran saddexda xanuun ee ah
niyatabka ulubka iyo walbahaarka walaaca iyo xanuunada labamaarilaha iyo kuwa isku dardaranka kuwaas aa isku daran.
Xanuunada maskaxdu guud ahaan waxa ay ka siman yihiin isdhaafsanaan qofka lasoo darista, hase yeeshee waxaa ugu muhiimsan oo la tilmaamaa in ay saameyn ku timaado shaqsiyadda qofka. Waa sida uu mar kale inoo sharaxaya Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte.
waxaa lagu garan karaa wax isbedelaya biological iyo qofka isbedelaya, haddii uu hurdo fiican seexan jiray qaarkood la seexanayaan, haddii uu cunto si fiican u qaadan jiray way yareyn karaan qaarna way badayaan. waxaa kaloo sii bedeli karaa haddii uu balwado leeyahay oo sida chaadka oo kale, khamrada oo kale, daraagiska illegalka oo kale, waxyaabahaas oo dhan way sii xumeeyaan qofka. oo waxaa kaloo sii xumeyn karaa arrimaha bulsho ku yimaadaan, haddii qofka oo reerle uu reerka burbura ama meel shaqo fiican joogay uu ka tago ama laga eriyo, waxyaabahaasoo dhan way raadeyn karaan ama iyadoo qofkii la ogaanin inuu xanuunki hayo.
Baahda caafimaadka ayaa tilmaamay in adduunka isku wada mid tahay waxyaabaha ku keena qofka, balse soomaalida waxaa jira waxyaabo u gaara oo ay dadku aaminsan yihiin sida in qofka ay u qaataan in la sixray amaba la maray. Haddaba maxay yihiin qaybaha bulshada soomaalida ah ku badan ee alaaba laga helo? Waa kana Doctor Mustafa Xuseen Xirsi oo ah isiduwaa xanuunada dhimirka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
runtii in iska sifreynaya waa jirtaa oo leenahay, inkastoo adduunka dee dacalladiisa oo dhan ay jirta iska sifreynayadu, haddana innaga psychosiska ayaa xoog inoogu badan. marka laga tago Soomaaliland, Soomaaliyada kale loo gudbana, depressionka ayaa xoog ugu badan.
walow ay noocyadiisu kala duwan yihiin, sida oo kalena ay kala gedisan yihiin siyaabaha qofka loo haleelo, ayaa haddana ay jiraan hannaan kala duwan oo loola tacaalo islamarkaana loo daaweeyo. waa kan mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte.
xagga daaweynta waxay ku xiran tahay inaa qofkii la waraysto oo la ogaado insaidkiisa iyo perceptionkiisa iyo personalitygiisa. marka la waraysto iyo calaamadihii lagu arkay ayay ku xiran tahay nooca loo kala saarayo iyo classificationka uu galayo oo grade 4 aan u naqaano xagga caafimaadka.
waxaa weli qaybo ka mid a dunida ka sii jira sii socoshada inaana si wacana loogu hagar bixin la tacaalidda dadka xaaladani ku sugan, waxaanay dhakhaatiirta qaarkood ay qabaan inay saameyn ku yeeshaan balwadaha kala duwan ee ay dadku isticmaalaan. waa sida uu sheegayo mar kale Doctor Mustafa Xuseen Xirsi.
like chatka, xashiishka oo dee for example cannabiski oo kale, iminka uu yaallaa meel walba uu yaallaa oo xashiishku dee waxaa jira waxaa la yidhaahdo tiacasada hayd baa taalla, tiisanka laga qaadanayay bay taalla, macnaha casada nooc waliba dee waa la helayaa.
marka laga yimaado daaweynta uu siiyo qofka ama bukaanku uu ka helo goobaha caafimaadka, waxaa iyaduna muhiimaddeeda leh islamarkaana caawisa qofka in lagu guulaysto daaweyntiisa inay qayb ka qaataan bulshada uu la nool yahay ee ku xeeran, ha noqdaan qoyskiisa ama bulshada guud ahaan ula macaamilo. waxaana si gaara loo tilmaamaa naanaysaha ay dadku qofka ula baxaan ama waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin marka qofka uu haleelo xanuunkan.
runtii waxaan halkan boqolkiiba boqol aan halkan ka caddaynayaa in qofka markuu xanuunsado xanuunka uu maskaxdu ku dhaco ama ha noqdo xanuunada culus ama ha noqdo xanuunada fudud, labadaba qofkaas inuu si qurux badan uga bogsanayo marka loo maro dariiqii iyo habkii iyo hanaankii loo daweynayay. waxaan beeninayaa markasta qof war waashay uu ladnaaday mooye uu bogsaday male, waa dembi xagga ilaahayna laga gelayo, bukaankiina laga gelayo. waxaa kale oo xanuunada bukaanada kusii kordhinaya waa stigma iyo discrimination. guriga laftiisi baa laga takooraya qofkii, waxaa laga yaabaa blade ambulance dadii ay wax ku cunayeen oo kale xitaa aan wax lagu siinayn. waxaa laga yaabaa qofka markuu xanuunsado in geed hoostii gurigii inta laga furo, geed hoostii inta lagu xidho, silsilad lagu xidho, halkaa cuntada loogu geeyo, uu ku saxaroodo, uu ku kaajo, oo laga yaaba deynu dib u cuno wixii la hoostigayay oo dawlad la siinaynin. runtii dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lagala kulmo bulshada waa taa iyo cayda ninkii ladnaa shalay toole oo xanuunsaday oo loogu yeerayo magac runtii dee aanu qaadi karayno uu ka markaba ka xanaaqayo oo ka dagaalamayo oo qofkii degraa dari qamri markaba uu violence uu dagaalamayo oo uu dee dhagax qaadanayo uu gaari wixii soo mara dad wixii soo mara oo aan tababarayn bulshadeenna oo aan ogeyn xanuunkan maskaxda ku dhaca inuu lamid yahay xanuunada kale ee jismiga ku dhaca. waxaana weliba qabaa boqolkiiba boqol xanuunada jismiga ku dhaca inay ka halis badan yihiin xanuunada ku dhacaya jirka, dhinacyo dhan ku dhacaya maskaxda. imin
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyskaiyo toddobaadkan. tan iyo tiilo barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسيني هاي عبد حكيم محمود شروع هات النوح عن كودنا صنع إن هيستال كل جيد هاي إن دع الشغب ويجو أجي يقعد كمان فنان الدا مريان مرسل عيسى
سي وحي غنرد وهيدي دعدي في النمو وحيد لا سوسين ايي عاش ابراهيم ادن اني جمال احمد عثمان ايا سدو كله لا سوسين ايي تجستيال لما انت يسكو دوبن وحن كيتغينا اساس مقدم بحيث لا نبادين We'll be right back.